This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่66นะครับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆพูดคุยเรื่องราวในหนังสือที่ผมเพิ่งอ่านจบไปนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า The Pressure Principle นะครับเขียนโดยดร. เดรฟ อาเรต MBE นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมรีวิวแล้วก็พูดถึงไปหลายตอนแล้วนะครับก็เป็นหนังสือที่ผมอ่านจบไปแล้วแล้วก็รู้สึกชอบมากๆนะครับมีหลายๆเทคนิคเลยนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถทำอะไรภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดีนะครับยิ่งโดยเฉพาะนักกอล์ฟเนี่ยเจอความกดดันเข้าไปหลายๆคนนะครับจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับลดต่ำลงนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเรื่องความกดดันเนี่ยผมคิดว่าเป็นประตูบานใหญ่มากๆเลยที่นักกอล์ฟหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถผ่านมันไปได้นะครับพอเวลาอ่านแล้วได้เทคนิคอะไรที่น่าสนใจเนี่ยผมก็พยายามจดแล้วก็โน้ตไว้นะครับก็มีหลายเรื่องมากเลยนะครับที่อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ too much information นะครับเป็นชื่อเขาเรียกว่าเป็นชื่อบทย่อยในบทที่4นะครับบทที่4เนี่ยชื่อเต็มของบทชื่อว่า implicit explicit balance นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ too much information เนี่ยเขาบอกว่าทุกวันนี้นะครับพวกเราเนี่ยอยู่ในโลกที่เรียกว่าเป็น information age นะครับมีข้อมูลต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วเราสามารถที่จะหาข้อมูลพวกนี้เนี่ยโดยใช้ finger tips ง่ายๆเลยนะครับแค่ไปคลิกๆเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลต่างๆเข้ามาให้เราเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าเราจะอยากศึกษาเรื่องอะไรอยากจะดูสถิติอะไรพวกนี้แค่เข้าไปคลิกเข้าไป search ใน Google เนี่ยมันก็มีออกมาหมดเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเอาให้เห็นในชีวิตประจำวันของเรานะครับทุกวันนี้เนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันที่ใช้กันชื่อว่า Air Vision ถูกไหมครับก็จะมีการเช็คนะครับในแต่ละวันว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันมีเยอะมากน้อยแค่ไหนเห็นไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีข้อมูลที่มันเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเยอะมากๆเลยทีนี้ไอ้ข้อมูลที่มันมี too much information ที่มันเยอะมากๆเนี่ยมันส่งผลยังไงต่อเราบ้างนะครับในเล่มนี้เนี่ยเขาได้ยกตัวอย่างได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาตัวอย่างของนักกอล์ฟเลยนะครับผมคิดว่านักกอล์ฟน่าจะฟังเยอะนะครับในตอนนี้เขาบอกว่านักกีฬาของเขาเนี่ยเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับมีอยู่3คน3แบบ3สไตล์เลยนะครับคนที่1เนี่ยเขาให้ชื่อว่าเป็น player A นะครับแล้วก็จะมี player B C ตามลำดับนะครับเขาบอกว่า player A เนี่ยเป็นคนที่ need very little information นะครับเป็นคนที่ไม่ต้องการข้อมูลอะไรที่เยอะมากมายนะครับต้องการอะไรที่มันง่ายอะไรที่มันแบบแค่1อย่าง2อย่างแล้วบอกมาเลยว่าจะให้ทำอะไรเนี่ยนักกอล์ฟคนนี้นะครับจะสามารถทำผลงานได้ดีแล้วก็จะเห็นผลได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าไปให้ข้อมูลกับนักกอล์ฟคนนี้เนี่ยแบบให้ข้อมูลเยอะๆเนี่ยเขาจะไม่สามารถแอบซอบหรือว่ารับข้อมูลนี้ได้นะครับแล้วก็จะทำให้ผลงานของเขาเนี่ยค่อยๆลดต่ำลงไปเรื่อยๆหรือว่าแสดงผลงานได้ไม่ดีนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า too much information had a dramatic negative impact on his ability to perform under pressure นะครับ player A เนี่ยก็เป็นคนที่ถ้ามีข้อมูลอะไรที่เยอะมากๆมากจนเกินไปเนี่ยจะทำให้เขาเล่นภายใต้ความกดดันได้ไม่ดีเลยนะครับต่อไปนะครับ player B เนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะรับข้อมูลได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้ามากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยซัฟเฟอร์หรือว่าเกิดการที่เรียกว่าเป็น paralysis of analysis นะครับ paralysis of analysis เนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราไปวิเคราะห์ให้เขาฟังอะไรมากมายจนเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้เขานะครับไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีออกมาได้ยิ่งโดยเฉพาะนักกอล์ฟนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องสวิงนะครับถ้าลงลึกไปถึงเรื่องสวิงเมคานิกเพรสเชอร์เพดความเร็วหัวไม้สมาร์ทแฟกเตอร์อะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเยอะเกินไปนะเพลเยอร์บีคนนี้เนี่ยจะไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีได้นะครับทีนี้เพลเยอร์ซีนะเพลเยอร์ซีเนี่ยก็จะเป็นคนที่สามารถ ขาเรียกว่าสามารถ able to absorb and use a lot of information นะครับ player C จะเป็นพวกที่geek หน่อยนะครับอย่างเช่นตัวผมนี่แหละเป็นคนที่สามารถรับข้อมูลอะไรที่มันแบบฟังยากๆอะไรที่มันเป็น engineering เนี่ยผมจะค่อนข้างชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขับ head speed เรื่องของ mechanicเรื่องของ mental game หลักการอะไรเยอะๆเนี่ยผมจะเป็นประมาณพวก player C พวกนี้นะครับแต่ในตัวอย่างเนี่ยที่เขายกให้เห็นเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่า player C นะครับจะเป็นคนที่สามารถรับ information อะไรได้เยอะๆก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เรียกได้ว่าอะไรมันก็ไม่ได้ดีมากนักนะครับถ้าเราจะใส่ข้อมูลได้เยอะมากถึงแม้ว่านักกอล์ฟคนนั้นเนี่ยจะสามารถเข้าใจหรือว่ามองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนก็แล้วแต่นะครับเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับ Player C เนี่ยมันจะมีช่วงในการแข่งขันนะครับที่เป็น Big Tournament เนี่ยมันก็จะมีการที่ให้ความรู้นะครับเอาเรื่องของวงสวิงเนี่ยมาวิเคราะห์พอมาเอาวงสวิงมาวิเคราะห์แล้วก็หาข้อมูลให้เจอนะครับว่าเนี่ยเราจะต้องแก้ไขตรงไหนบ้างนะครับหลังจากที่วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวงสวิงอะไรพวกนี้กันแบบเต็มที่แล้วเนี่ยแล้วก็ทำให้ player C คนนี้เนี่ยเข้าใจได้อย่างชัดเจนเลยว่าวงสวิงของเขาเนี่ยจะต้องพัฒนาตรงไหนจะต้องแก้ตรงไหนเนี่ยเขาก็เข้าใจเป็นอย่างดีนะครับไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่พอเวลาการแข่งขันใน Big Tournament เนี่ยเขาบอกว่าใน2วันแรกนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาการแข่งขันกอล์ฟเนี่ยจะมีอะไรที่เป็น mentality อะไรที่เป็น mentally เนี่ยเยอะมากๆนะครับที่เป็นความกดดันหลายอย่างเนี่ยซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนักกอล์ฟคนนี้นะครับก็ไม่สามารถผ่านตัดตัวได้นะครับหรือว่า miss the cut นั่นเองเขาพูดสรุปง่ายๆเลยเหตุผลก็คือว่ามันเป็นคลาสสิกเคสนะครับที่เจอกันมากๆเลยสำหรับนักกอล์ฟที่เป็นประเภท player C นักกอล์ฟที่รับข้อมูลได้เยอะๆชอบข้อมูลเยอะๆอะไรพวกนี้นะครับเขาบอกว่าเหตุผลเนี่ยที่ไม่ผ่านตัดตัวเนี่ยเขาใช้คำว่า paralysis by over analysis นะครับจะแตกต่างกับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้นี่เป็น paralysis of analysis นะครับอันนี้หนักกว่าอันนี้คือ paralysis by over analysis นะครับก็คือมีการที่วิเคราะห์ให้ข้อมูลมากจนเกินไปนะครับในช่วงการแข่งขันตรงนี้เนี่ยทำให้หลายๆคนนะครับไม่สามารถผ่านตัดตัวเพราะว่าลืมคิดไปว่าการแข่งขันที่ของจริงนะครับมันมีอะไรที่อยู่ในหัวของเรามีความกดดันมีความเครียดอะไรเนี่ยเยอะมากเลยถ้าเราเอาพวกนี้เนี่ยเข้าไปใส่เข้าไปอีกนะครับก็จะทำให้กลายเป็นว่าการโฟกัสของเราเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างมากจนเกินไปทำให้เราลืมไปนะครับว่าอะไรสำคัญที่สุดในการแข่งขันนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับบทความนี้เนี่ยไม่ใช่บทความเลยในบทนี้นะครับที่ผมอ่านเนี่ยก็ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนเลยว่าตัวเราเองนะครับควรจะต้องรู้ว่าเราเนี่ยเป็นนักกอล์ฟประเภทไหนเป็น player A ที่ไม่ชอบข้อมูลเยอะๆหรือว่าเป็น player B ชอบแบบมีข้อมูลบ้างแต่อย่าเยอะมากจนเกินไปหรือว่าเราเป็น player C ที่ชอบข้อมูลเยอะๆมากๆนะครับพออ่านเสร็จแล้วเนี่ยทำให้ reflect เห็นตัวเองเลยนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบการศึกษาพวกเรื่องสวิงเมคานิกเรื่องต่างๆอะไรที่เกี่ยวกับกอล์ฟเนี่ยผมศึกษาเยอะอยู่แล้วนะครับแต่บางครั้งเนี่ยผมเองก็ลืมไปว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันเยอะมากจนเกินไปถ้าเราเอาข้อมูลเยอะๆพวกนี้ไปใช้ในการแข่งขันใช้ในการออกรอบเนี่ยเราลืมไปว่าความสามารถในการโฟกัสของเรานะครับมันมีจำกัดเราไม่สามารถโฟกัสได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องอันนี้บอกตัวผมเองนะครับควรจะต้องวางแผนให้ดีนะครับพยายามที่ตัดพวกเรื่องการศึกษาใหม่ๆการวิเคราะห์วงสวิงอะไรพวกนี้ก่อนการแข่งขันเนี่ยต้องพยายามลดพวกนี้ไปเยอะๆนะครับแล้วก็ไปโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญนะครับตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้พยายามที่จะบอกว่าการที่มีข้อมูลเยอะเกินไปเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมมองว่าการที่มีข้อมูลเยอะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นเราใช้ให้ถูกช่วงเวลานะครับถ้าเราไปใช้ในช่วงที่การแข่งขันสำคัญสำคัญแบบ Player C ที่ผมเล่าไปเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสสูงมากๆเลยนะครับที่เราจะทำผลงานได้ไม่ดีแล้วก็จะเจอคลาสสิกเคสที่เขาเรียกว่าเป็น paralysis by over analysis นะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกๆการเข้ามาฟังนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้ subscribe ใน Apple Podcast นะครับก็ลอง search Coming to a Pro แล้วก็ subscribe สำหรับใครที่ฟังผ่านทาง Podbean หรือว่า Spotify นะครับฝากกด follow ด้วยนะครับ พอดแคสต์ชื่อ Coming to a Pro แล้วก็ตอนนี้นะครับมี publish ไปที่ YouTube แล้วนะครับ2 episode เพื่อนๆลองไปเช็คดูได้นะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการเข้ามาฟังแล้วเราพบกันใหม่ใน episode หน้าสวัสดีครับ